Budeme čítať z Jakuba 1. kapitolu.
Jakob Boha a pána Ježiša Krista sluha, 12. pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych pokušení. Vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku. A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane volačo od pána. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. A ponížený brat nech sa chváli svojou vysokosťou a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Lebo vyšlo slnce s páľou a usušilo trávu a jej kvet odpadol a spanilosť jej tvári zahynula. Tak uvedne aj bohatý na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšením od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Neblúďte, moji milovaní bratia, každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca svetiel, u ktorého nie to zmeny, alebo nejakého obratu zatvonenia. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení. Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť, pomaly do hnevu. Lebo hnev muža nepôsobí spravedlivosti Božej. Preto, složiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti, príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A buďte činiteľmi slova, a nie poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zabudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes začnem s rozoberaním Jakubovho listu. Jakub 1.1. Jakub, Boha a Pána Ježiša Krista sluha, 12. pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie. Jakub bol najstarší brat zo súrodencov Pána Ježiša. V čase pozemskej služby Pána Ježiša Jakub a jeho bratia neverili Ježišovi, či hovorili o ňom, že sa pomiatol. Jan 7.5, lebo ani jeho bratia neverili v neho. Marek 3.21, a keď počuli o tom jeho príbuzný, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z rozumu. Ohlasujúc evanjelium svojej rodine a okoliu, označovaní sme kadejakými nálepkami, vyhrážajú sa nám kadejakými hrozbami, Prvotná reakcia kresťanov by možno bola ako reakcia bratrancov pána Ježiša, Jakuba a Jána. Lukáš 9:52-54. A oni idúc vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili. Ale neprijali ho, pretože jeho tvár bola obrátená ísť hore do Jeruzalema. A keď to videli jeho učeníci, Jakub a Ján povedali, Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň zostúpil z neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil? Teraz bratranci Ježiša, Jakub a Ján by zosielali hromy a blesky na tých, čo nechcú prijať pána Ježiša, čo nechcú uveriť pána Ježiša. A dôvod bol to, že išli cestou do Jeruzalema. V skutkoch apoštolov máme týchto istých synov hromu, Jakuba a Jána, bratrancov pána Ježiša, ako idú cestou do Jeruzalema cez samaritánske mestečka a tam ohlasujú evanjelium. Skutky 8:25. A oni svedčiac dôrazne a pohovoriac slovo pánovo, vrátili sa do Jeruzalema a cestou zvestovali v mnohých samaritánskych mestečkách evanjelium. Tá istá cesta do Jeruzalema, dve rôzne príhody. To znamená, že nemáme byť znechutení, ak niekto spočiatku rázne odmieta Božie slovo, či ak nás nepríjmajú, pretože ideme do Jeruzalema, nie do Ríma. Ale to znamená, že máme zasa počase skúsiť ohlásiť evanjelium, ohlásiť Božie slovo. Čas a skúsenosti a rozpoznávanie reakcií poslucháčov nás učia za prvé, ak pri ohlasovaní cítime prudký odpor, vtedy treba cúvnuť, aby sme neházali perly svíňam. Za druhé, ak ľudia prejavujú aspoň ako taký záujem, vtedy zasievame predovšetkým hlavné pravdy Božieho slova a evanjelia. A za tretie, ak sa ľudia ešte začnú zvedavo vypytovať, tak sa vtedy aj sami čudujeme, čo všetko z nás vtedy vychádza, ako nám všetko možné prichodí z písma na myseľ a vidíme, ako Duch Svätý nám kladie Božie slovo na jazyk. A takéto ohlasovanie je vlastne príprava na budúce časy, keď budeme vydávaní pred súdy, kde tiež Duch Svätý bude v nás hovoriť a svedčiť. Matúš 10:19. A keď vás vydajú, nestarajte sa o to, ako alebo čo by ste mali hovoriť, lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť. Kresťan ráta s tým, že ohlásením slov života vypôsobí aj v rodine, aj vo svojom okolí reakcie, ktoré väčšinou vyvolajú v poslucháčoch odpor, lebo vie, že nie je nad svojho učiteľa pána Ježiša, a aj sám pán Ježiš nám predpovedal, že kto verí v neho, prejde rovnakými opovrhovaniami ako on. A je to preto, lebo sme vo vojne s duchovnými mocnosťami, ktoré v tých ľuďoch roky budovali pevné opevnenia, Efezanom 6:12, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami a so svetovlácami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Ohlasujúc slova života, nehľaďme na osoby, na tváre, na vieru a slova tých ľudí, pretože za tým všetkým, čo oni povedia, čo vyznajú, je niekto iný, niekto väčší, diabolský. Ani naša vláda by si nedovoľovala hovoriť to, čo hovorí, ak by za ňou nebol niekto väčší a diabolskejší. Ak by boje za akúkoľvek morálku a pravdu mali vo svete zmysel, tak by človek musel bojovať nie s mainstreamom, nie s politikmi, ale s tými, kto za nimi stojí. A to napríklad s tým najväčším zlom, a to je, dajme tomu, CIA, riadená párom mocnými sveta. Teda, kto vo svete chce bojovať proti zlu, musí poznať taktiku mocných, taktiku CIA a tak bojovať. Inak akýkoľvek boj v podobe či už petícií, štrajkov a tak ďalej je márny. A aj tie petície a štrajky môžu byť len taktikou CIA, ktorá riadi opozíciu a použije to proti obyčajným ľuďom a takto bude mať údaje tých ľudí, hej, ktorí s nimi nesúhlasia s vládou, hej, a môže ich prenasledovať, môže im robiť napriek. Na štrajkoch sa ľudia síce tak trochu vykričia, uľavia si, podpíšu sa pod nejakú petíciu, ale priamo či nepriamo mocní získajú nepriateľov svojho režimu a môžu na nich takto kadečo našiť. Samotný kresťan bojuje nie proti svojim telesným bratom, proti rodine, proti známym, ale bojuje proti najvyšším a najväčším mocnostiam pekla a ich taktike a preto svoju pozornosť, čas, energiu, spôsoby musí venovať tam, kde to má zmysel, kde nebude vydávať čas a energiu a spôsoby tam, kde to nemá zmysel. a teda musí odhaľovať taktiku pekla a bojovať proti mocnostiam zla. A za ďalšie, ak máme niečo múdre robiť, či vydávať čas a energiu na niečo, tak je to v prvom rade to, čo nám bolo zverené na tomto svete pre tento čas, a to je zbor, život zboru, rodiny naše, či už budovanie vzťahov s manželkou, manželom, či výchova detí. Za tieto veci sme tu v prvom rade na zemi my, samotní zodpovední pred Bohom. Môžeme plakať nad udalosťami vo svete, ale máme plakať predovšetkým nad sebou a nad svojimi deťmi. Lukáš 23:28. A Ježiš sa obrátil k ním a povedal: Céry Jeruzalema, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Keď vidíme, aké úžasné aktivity a charitu robia rôzni ľudia, môže nás to zahambovať. Ale doteraz, čo som mohol pozorovať, či v katolicizme, či v kresťanstve, tak práve tí, čo sú horliví aktivisti, čo chodia na kadejaké kurzy, evangelizačné nastretnutia, neustále komunikujú s kadekým, tak predovšetkým to, čo im bolo zverené, svoju rodinu majú veľmi zanedbanú. Tí, čo najviac sa prejavovali navonok, tí mali veľké problémy v rodinách a zodpovednosť za čas pre výchovu nahradili viac chodením po aktivitách, ešte väčším sa zapájením do kadečoho nepodstatného, čo mu nebolo zverené. Alebo aj v treťom sektore vo svete vidíme to isté. Najväčší aktivisti sú rôzni zbúrenci, ktorí sa dokážu na ulici aj zapáliť, ktorí by zachraňovali svet, ale vo svojich rodinách nevedia povedať obyčajné slovo, utekajú z vlastných rodín, sú čierne ovce rodín. Kto investuje veľa času do nepodstatných vecí, tak potom o ten čas uberá z toho, čo mal konať u podstatných vecí. Na to, aby niekto venoval čas rôznym aktivitám a charite, sa hodia ľudia, ktorú sú predovšetkým slobodní, bez záväzkov, alebo sú už aj tak narodení, že sa nemôžu ženiť, vydávať, a tak tam môžu mať zmysluplnú činnosť, hej? Tam môžu vydávať svoju lásku. Alebo to môžu byť starší ľudia, vdovy, ktorí už majú rodinu na poriadku a deti na poriadku a majú hodne síl ešte na robenie rôznej činnosti. Takže ešte raz, priority kresťana, či v láske, spoločenstve, ohlasovanie sú zbor, rodina, deti a až potom okolie a svet. Jakub, brat pána Ježiša, ktorého kapitolu sme čítali, počas Ježišovej služby by v dnešnom čase poslal Ježiša na liečbu, na psychiatriu, lebo sa vraj pomiatol. Kazateľ 3. kapitola nám hovorí, že všetko má svoj čas. Je čas na sadenie, čas na zber, čas milovať, čas na vojnu, čas na pokoj a tak ďalej. Teraz je čas sadiť rôzne priesady, či paradajky, či papriky, či v skleníku redpičku, šaláty a tak ďalej. Činnosť súvisiaca s našim údelom a Božou prírodou nás učí trpezlivosti. Malé deti, keď v minulosti si niečo zasiali, zasadili, už na druhý, tretí deň nervózne čakajú. A kde to je? A prečo to nerastie? A kedy to už bude? A kedy to vyklíči? A prečo to tak pomaly rastie? A kedy budú paradajky? Ja už sem paradajky. A my zvestujeme Božie slovo, evanjelium, a čakáme na druhý, tretí, štvrtý deň a nič. A prečo sa neobracia? A prečo už nespieva aleluja? A prečo vidíme opak? Prečo sa z neho stal ešte horlivejší katolík? Zrniečko zasiaté musí najprv odumrieť. Potom musí dlho klíčiť. Keď vyklíči, tak my vidíme len to, čo je na vrchu, čo je nad zemou. To, čo je v pôde, nevidíme, a tam rastlinka investuje sily do silnej koreňovej sústavy. A podľa sily koreňa rastie potom do výšky, spevňuje stonku, pridáva listy. Keď už je v určitom čase a veľkosti, pridáva kvietky, a po mesiacoch trpezlivosti, presádzania, polievania, obstrihovania zbytočných vionkov a listov, máme pekné paradajky. Všetko má svoj čas. Aj v kresťanstve všetko má svoj čas. Poznáme instantné polievky, zalieme a za 5 minút ich jeme. Ale kresťan nie je instantný. Každý rýchlo vykvasený kresťan nedopadol dobre. Aj v živote kresťana má všetko svoj čas. Siatie slov života pána Ježiša vo svojej rodine sa prejavilo až po jeho smrti. Čas a investícia do telesných bratov, do svojej rodiny, mala zmysel, a keď sa obrátili, už neboli z nich ledabolní kresťania, ale z Jakuba sa stal vodca Jeruzalemského zboru. Nie pre rodinkárstvo sa tam dostal, ale preto, že sa z neho stala pevná zakorenená rastlina, s pevnou stonkou, zdravými listami, a prinášajúca ovocie v pravý čas. Jakub, brat pána Ježiša, bol svedkom udalostí po jeho zmrtvých staní a tam uveril. Apoštol Pavol píše 1. Korintianom 15:3-7, lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že v tretí deň stal podľa písem, a že sa ukázal Kefášovi, potom 12, potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí už zosnuli. Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom. To, čo pán Ježiš zasieval do Jakuba, sa prejavilo po zmŕtvych staní pána Ježiša. Jakub videl zmŕtvych stáleho a uveril. Až vtedy mu došlo, že podľa písem musel Ježiš prejsť všetkým, čo o ňom písma hovorili, že musel zomrieť za naše, za Jakubove hriechy a vstať z mŕtvych, podľa písem. Jan 20:29. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. Dnes sa z mŕtvych stali pán Ježiš nám nezjaví, neukáže, lebo už sedí oslavený po otcovej pravici a tam čaká, kedy mu nepriatelia budú položení pod nohy. Písma nás nevedú k tomu, že budeme mať zjavenia Ježiša. Všetko podstatné máme v ňom zjavené v písmach a musí sa to naplniť a až potom uvidíme tvár pána Ježiša v tváru tvár. My sme nevideli a uverili sme. A čo je podstatné, kto uveril, ten hľadá voľu toho, ktorému uveril, ten hľadá spôsoby, ako najlepšie nasledovať toho, ktorému uveril, a ten prináša to podstatné, pomerateľné podľa písma skutky a ovocie skutkov. Písmo je tým metrom, ktorý máme pomeriavať seba. Písmo nám zjavuje, čo v prvom rade musíme naplňať. Ale na to, aby sme to vedeli pomeriavať, musíme byť v písme vyučení a utvrdení. Jakub píše list 12. pokoleniam, ktoré sú v diaspore. Keďže list bol písaný v rokoch zhruba 44 až 49, tak kresťania sú z Jeruzalema v tom čase rozptýlení mimo Izraela. Aj samotní apoštoli radi rozotrvávali a žili v Jeruzaleme a tam si hoveli a tam im bolo dobre. Ale príkaz pána Ježiša pre apoštolov znel. Marek 16:15. Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Príkaz znel jasne. No apoštoli aj kresťania zotrvávali v Jeruzaleme. Keď nastúpil Herodes Agripa v roku 44, tedy začali byť kresťania prenasledovaní, a vtedy boli rozohnaní a až tak naplnili príkaz, choďte do celého sveta. Ak nerátame trápenia kresťanov od Židov, tak vyše 10 rokov od Kristovej smrti mala cirkev v Jeruzaleme relatívny pokoj. Rástla, budovala sa a upevnila sa v Božom slove. Nekonečný rast zboru cirkvi nie je možný, lebo človek nemôže len prijímať, ale musí aj vydávať. Lebo počase rastu príde stagnácia a úpadok. Aby k tomu najhoršiemu nedošlo, Boh dopustil prenasledovanie kresťanov a tak sa museli rozptýliť do rôznych končín mimo Izraela. Keď prišlo prenasledovanie v Jeruzaleme, povedali by sme si, Bože, prečo? Prečo nás prenasledujú? Ako hlavná odpoveď by bola, neplníte príkaz, ktorý som vám prikázal, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Jednou z chýb niektorých kresťanov po svete je, že sa obrátia a hneď chcú ísť do sveta, hneď kázať. Ale tak budú kázať len svoje teórie, lebo nepoznajú ešte dobre písmo. Kresťania v Jeruzaleme boli najprv zbudovaní na náuke apoštolov. Nezbudovaný človek nemôže ísť do sveta, alebo byť i hneď nejaký aktivista, lebo bude robiť nesprávnu vec. Neposlušnosť Božiemu slovu, čo je hriech a diabol to zneužije vo svoj prospech. 1. Timotea 3:5 až 6. Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako potom sa bude starať o cirkev Božiu? Nie novák, nováčik, aby nadúvajúc sa neupadol v odsúdenie diablovo. Toto usmernenie je pre starších cirkví, ale platné pre každého kresťana. A teda každý musí najprv začať od seba, od svojho domu a potom premieňať svet. Čerstvo obrátení zasa radi konajú podľa seba a pyšnejú. Niektorí radi poučujú druhých, čo majú, čo nemajú robiť, ale takým treba najprv vyzrieť, zbudovať sa a stratiť aj mnohé ideály a uvidieť v pravom svetle, každého hriešnika. Prípadne, ak nejaký horlivý začiatočník koná aktivitu, tak len pod dozorom kresťanov ostrieľaných životom a konajúcich predovšetkým svoje základné povinnosti v cirkvi, domácnosti a dozerajúc na horlivca, či koná základné povinnosti doma a v cirkvi. Jakub posiela list 12 pokoleniam, ktoré sú v diaspore, čiže v rôznych krajoch mimo Izraela. Všetkým Izraelitom v diaspore, preto spomína slovo 12, 12 kmeňov, 12 kmeňov Izraelových bolo rozptýlených po celom Izraeli. Čiže boli to kresťania, tým kresťanom, ktorí boli počas prenasledovania Herodesa Agripu rozohnaní mimo územia Izraela. Boh spôsobil prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme, aby aj pohania mohli počuť evanjelium, ale aj Židia, ktorí boli už dávnejšie cez babylonské zajatie odvlečení do Sýrie, čiže s Rímanom, keď prišli okupovať, tak sa stali v Ríme otrokmi, a či pred 100 rokov pred Kristovým narodením sa odsťahovali mnohí Židia do okolia celého Stredozemného mora. Skutky 2.9 až 11. Partovia, Médovia, Elamiti, a ktorí bývame v Mezopotámii, v Júdsku a v Kapadocii, v Pontia a v Ázii, vo Frígii a Pamfílii, v Egypte a v krajoch Líbie, pri Cyrene na tento čas sa zdržujúci Rímania, Židia a prozeliť, Kréťania a Arabi, čujeme ich hovoriť našskými jazykmi veľké Božie veci. Čiže títo Židia, títo Izraeliti rozptýlení po celom okolí a svete, po blízkom svete, prichádzali do Jeruzalema na sviatky a odtiaľ išli po zoslaní Ducha Svätého do svojich krajov a hovorili o tých skutkoch, čo sa stalo. A po vyše 10 rokoch zo zbudovaného a upevneného Jeruzalemského zboru potom do tejto diaspory medzi týchto ľudí, ale aj tam, kde nebolo evanjelium rozšírené, odišli zbudovaní kresťania a tam s nimi budovali cirkev a zbory založené na učení apoštolov. Na tom, čo ich apoštoli v Jeruzaleme vyučili, na tom potom budovali potom okolí zbory. Hej? Čiže to rozptýlenie bolo len dobré, hej? To prenasledovanie bolo len dobré v Božích očiach. My to vidíme ako zlo, ako nám ubližujú, ako tu je vojna a všetko možné. Ale to rozptýlenie, Pán Boh, keď čo všetko riadi, Pán Boh je dobré. A má to nejaký zmysel, či už nie len na dobré, ale aj na poučenie, na nápravu, na pokánie. Jakub 1.2. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych pokušení. Aj vtedy kresťania smútili, keď na nich prichádzali pokúšania. Ale Jakub hovorí, považujte to za radosť, keď ste pokúšaní. Slovo pokúšenie znamená vyskúšať niečo či niekoho. Zámerne zistiť charakter, kvalitu osoby a tak potvrdiť jej pravosť. Boh pokúšenia a skúšky dopúšťa, aby preukázal a zvýšil pevnosť a kvalitu kresťanskej viery a zároveň potvrdil jej pravosť. Každé pokúšenie sa stáva skúškou našej viery a ak zareagujeme nesprávne alebo zle, sme zvázaní k zlému a hrešíme. Preto bez zbudovania a poznania Božieho slova a Božej vôle môžeme reagovať a konať inak, ako Boh od nás očakáva. Jakub 1.3. Vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. Počas skúšky sa kresťan učí húževnato odolávať tlakom pokúšenia, kým pokúšenie Boh v príhodnom čase neodstráni. Tak ako vo všetkom treba trpezlivosť, aj v sadení, aj v siati, rovnako je to aj s časovým trvaním pokušenia. Teda ak sme skúšaní, v prvom rade sa naučíme trpezlivo čakať, kedy pokušenie či skúška odíde. Jakub 1.4. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonali a celí, nemajúc v ničom nedostatku. Dokonalosť je ideálny stav, ktorý žiaľ v tomto tele hriechu nedosiahneme. Žiaden kresťan tu na zemi nebude celkom dokonalý, ale môžeme sa k dokonalosti blížiť. Aj sám Jakub píše, že ani on nie je dokonalý v Jakubovi 3.2. Lebo mnoho klesáme všetci. Všetci klesáme. Mnoho. Lebo sme stále v tele hriechu. Lebo sme hriešnici, zachránení Božou milosťou. Teda ako v týchto veršoch myslí na duchovnú vyspelosť, duchovnú dospelosť, duchovnú dokonalosť, ktorá sa dá získať len časom, vekom a mnohými odolanými skúškami a pokušeniami. Čím viac je kresťan osvedčeným, tým viac sa spolieha na Krista a tým je dokonalejší a tým menej má nedostatkov či už poznaní slova, či v skutkoch. Pre dnešok zrozumiteľnejší preklad toho verša znie Jakub 1.4 a vytrvalo sa ma ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonali a neporušení a v ničom nezaostávali. Určite ste videli rôzne súťaže, ako súťažiaci prechádzajú rôznymi ťažkými prekážkami. A tí dokonalejší sú ešte prekonávajú ešte ťažšie prekážky. Ale vieme, že nedajú sa prekonať na prvý raz, ale až po určitom čase. Pre súťažiaceho sú prekážky výzvou, ako byť ešte dokonalejším. Kým sa ale stane dokonalejším a zdolá ďalšie prekážky, mnohokrát padne, či sa aj doláme. Prekážky sú pre súťažiaceho výzvou. Každá skúška veriaceho je pre kresťana výzvou k ešte väčšej dokonalosti. Padanie v skúškach býva niekedy drsné, ale to nás zasa drží v krotkosti, v pokore, nepovyšovanie sa nad iných. Jakub 1.5. A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu daná. Zdrojom múdrosti je jedine Boh. Do každého ľudského srdca ju vložil skrze prirodzený zákon a vždy, keď sa aj ateista rozhodne pre veci, ktoré idú proti zmýšľaniu sveta, je to dôsledok ešte moc nezakaleného prirodzeného Božieho zákona v ňom. Ale ak chce niekto viac múdrosti, musí už žiadať len od Boha, teda v zdroji v Bohu a v zdroji, ktoré dal Boh v Božom slove. Žiadať múdrosť od Boha a študovať filozofie, či náboženstva, či rôzne teológie a vyťahovať z nich dobré veci, pekné citáty, to je ako v zakalenej, kontaminovanej vode chytať ryby a jesť ich, čo vedie k toxickej otrave. Zároveň v 3. kapitole Jakub dáva niektoré meradlá, ako sa múdro riadiť, či ako rozoznávať múdreho človeka. Jakub 3.13, to je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže skutky v múdrej skromnosti. Jakub 3.17, múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. Boh dáva múdrosť všetkým, ktorí o ňu prosia, a dávajú štedro a bez výčitky. Vo svojich modlitbách prosíme Boha o všetko možné, o zdravie, o prácu, o rodinu, o deti, o obrátenia. A prosí niekto neustále o múdrosť? Lebo bez múdrosti, bez poznania múdrosti, teda bez poznania Božieho slova, Božieho zmýšľania, budeme stále robiť zlé kroky, zlé rozhodnutia. Či v rodine, či ohľadom práce, teda v každej oblasti života, budeme konať podľa svojich pocitov, nie podľa Božej múdrosti, nie podľa Božej vôle pre náš život. Prosiť o múdrosť a nepoznať alebo nechcieť plniť Božiu vôľu, to je ako spojiť oheň s vodou. Hoď Boh všetky naše prosby počuje, niektoré vypočuje, iné nie. Nevypočuté prosby môžu viesť k tomu, že niektorí strácajú dôveru v Boha, v jeho prozreteľnosť. Keby sme ale urobili rebríček vypočutých modlitieb a prosieb, tak na prvom mieste vedie s veľkým náskokom prosba o múdrosť, vypočutá prosba o múdrosť a potom sú, hej, ďalšie iné prosby, ďaleko, hej, vypočuté. Boh prosby o múdrosť s veľkou radosťou počuje a vypočuje. Prečo? Lebo čím viac múdrosti, tým viac chápania Božej vôle, tým viac poslúchania Božej vôle, tým viac človek zapiera samého seba, svoju vôľu, svoje ja, svoje myšlienky, svoje túžby a hľadí len na to, ako vyplniť to, čo vidí Bohu na očiach. Múdrosť žiadame od prameňa múdrosti a poznania. Ale pozor, múdrosť nie je na vlastný prospech človeka, ktorému bola daná múdrosť. Príklad hlúposti je v 4. kapitole Jakuba, Jakub 4.13 až 17. Nože teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame, Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra, nebo veď, aký je váš život, lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom zmizne. Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť, keď bude Pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. A teraz sa chválite vo svojej chlubnej píche. Každá taká chvála je zlá. Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Čiže tu máme zobrazeného človeka, ktorý plánuje podľa svojich žiadostí, kde pôjde, koľko zarobí, čo nie je zlé, hej? Ale hľadá v tom Božiu voľu, žije ako keby si riadil život on, alebo pýta sa a skúma, či to je Božia voľa. Určite každý sme už zakúsili na sebe či na blízkych, ako sme si veci pekne naplánovali, dokonale naplánovali, hej? A zrazu sa všetko zvrtlo z minúty na minútu. Jakub 4:4-7. Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Teda ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Alebo či sa nazdáte, že nadarmo hovorí písmo, až po závisť ducha žiada, ktorému spravil príbytok v nás, ale dáva väčšiu milosť. A preto písmo hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečí od vás. Boh za nás zaplatil drahú cenu v krvi svojho syna. Zachránil nás, povolal nás, dal nám nový život. A keď vidí, že taký človek si ide svoje, robí svoje, ide podľa žiadosti sveta, tak duch, ktorý nás má príbytok, žiarni na to. Príde princ na koni zachrániť dievku, ktorá je v otrhaných šatoch, ktorá jedáva, čo svinky jedia, ktorá umiera a zobere si ju za manželku. A keď ona dostane lepší život, krásne šaty, prepichové jedlo, pôjde za iným mužom. Tak nejak Duch Svätý, ktorý nás má príbytok, žiarli, ak chodíme za svetom, lebo tak sa stávame nepriateľom Boha. Múdrosť spôsobuje podanosť Bohu, podanosť Jeho vôli, Jeho zámerom a tým vypôsobuje väčší pokoj a radosť z kresťanského života. Človek, ktorý sa ženie za vecami uspokojujúcimi svoje telo, svoje túžby, svetské žiadosti, taký človek nejde k pokoju, ale k hrešeniu. Jakub 1:6-1:7. Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána. Kto prosí o múdrosť, nech nepochybuje. A človek prosiaci o múdrosť, aby nepochyboval, musí byť dopredu zmierený tým, že život, ktorý žil, plánoval, sa mu môže obrátiť hore nohami, keď začne plniť Božiu vôľu. A tu je problém, že človek sa nechce zo svojich zabehaných chodníčkov a ciest a štandardov opustiť. Nič z toho nechce opustiť. Naďalej si chce on riadiť svoj život. A tak mnohí prosia Boha podľa svojich žiadostí. Taký človek je ale rozdelený, je dvojakej mysle a nedostane nič od Pána. Taký človek je nestály, netrpezlivý, nerozhodný. Taký človek je ako morská vlna házaná sem a tam, kam ju vietor hodí o skalu. Kam vietor, tam plášť. Všetko je to o rozhodnutí, komu chceme slúžiť, koho chceme nasledovať a koho milovať. A či sme Bohu ochotní vydať seba samého. 1. kráľov 18.21. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho, a jestli je ním Baal, idte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slova, pretože hral na dve strany. Baal, Boh, Baal, Boh. Jakub 1.8. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. Človek, ktorý rozdeľuje myseľ a dušu medzi Boha a svet, potom koná pokrytecky, koná Božie veci iba navonok. Priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom. V čase skúšok taký človek sa nespoliahne na Boha a tak nakoniec od neho v prosbách ani nič nedostane. Priateľstvo sveta je nepriateľstvo s Bohom, teda ak počujeme, že aj kazatelia hovoria ako svet a nie ako písmo, je to nepriateľstvo s Bohom. Múdrosť dostáva človek nie pre seba, ale pre službu iným. Rímanom 11.33. O hlbino bohatstva a múdrosti a známosti Božej, aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnuteľné jeho cesty. Efezanom 2.7. Aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou nás, na nás v Kristu Ježišovi. Efezanom 3.8. Nenajmenšiemu od všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo. Apoštol bol študovaný v najlepšej židovskej teologickej škole, pri najlepšom znalcovi zákona, a napriek tomu toto všetko po obrátení považoval za nič, pretože po spoznaní pána Ježiša a jeho vôle tá múdrosť, tá teológia sa ukázala ako smeti. V jeho listoch nie je napísané z tej múdrosti, z tej teológie nič. Poznanie zákona aj písma bez nasledovania pána Ježiša nie je ničím. Múdrosť nie je daná pre samotného človeka, ale pre úžitok druhých, pre úžitok cirkvi. Šalamón nedostal múdrosť na to, aby žil v píche, ale aby tou múdrosťou slúžil ľudu, ktorý mu Boh zveril. Nestačí byť kadečím iným, či už smetistovou dámou, kaderníkom, bábkoherečkou, človekom s modrou knižkou, a môžeš viesť národ. Nemúdro a do skazy. Jakub 1:9-10. A ponižený brat nech sa chváli svojou vysokosťou a bohatý svojou poniženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Skúška a pokúšenia dopustené na kresťana chránia kresťana pred prílišným zaoberaním sa pozemskými vecami. Robia nás závislými na Bohu. Či už sme boli skúšaní chorobami, či sme mali úmrtia v rodine, či tragédie, tie nás zastavili nad našou honbou za pominuteľnými vecami a nad terajším budovaním si kráľovstva tu na zemi. Rimanom 8.18. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Brat nízkeho postavenia nech sa chváli svojou vysokosťou. To znamená, že chudobný kresťan nech sa chváli bohatstvom slávy v nebi, ktorú dostane. Nech je na to hrdý, nech sa chváli, nech sa píši, že v nebi má toto bohatstvo. Hoď v tomto svete nemá nič. Bohatý brat nech je ponížený, lebo taký vie, že bohatstvo je pominuteľné. Uvedomuje si, že to, čo dnes vlastní, zajtra nemusí mať. Aj bohatý kresťan si uvedomuje, že je závislý len na Bohu, jedine na Bohu. Nie na tom, čo na zemi vlastní. Ak niečo bohatý má, pominie sa to ako kvet trávy. Jakub 1.11, lebo vyšlo slnce s páľou a usušilo trávu a jej kvet opadol a spanilo z jej tvári zhynula. Tak uvedne aj bohatý na svojich cestách. V Izraeli kvitnú kvety od februára do mája. Potom stačí jeden horúci vietor a všetko kvetenstvo je spálené. Taká rýchla môže byť pominuteľnosť či smrť bohatého človeka, ktorý prekvítal, ktorému bohatstvo rástlo a ktorý bol závislý na bohatstve a nie na Bohu. Tento istý obraz nám predkladá aj prorok Izajáš, Izajáš 46-8. Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako poľný kvet. Tráva uschla, kvet uvedol, lebo duch Hospodinov ho ovanul. Áno, ľud je skutočne trávou. Tráva uschla, kvet uvadol, ale slovo nášho Boha stojí na veky. Modlíme sa. Nebeský Otec, v dnešnej dobe ešte viac vnímame pominuteľnosť pozemských vecí a aj to vnímame, že čo dnes vlastníme, zajtra nič z toho nemusíme mať. Ďakujeme Ti, že nás takto učíš byť závislí jedine na Tebe, na Tvojom slove a na Tvojom slove, ktorom nachádzame múdrosť aj do našich časov. V mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme o viacej múdrosti pre nasledujúce časy, aby sme vedeli robiť rozhodnutia podľa Božej vôle v každej potrebnej oblasti života. Amen.